You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā bù qiū a zì sè réi jiē piā sā khmer.
Bù qiū a zì sè réi sōm sva kum lu ngan niēng tēng ōh pì rát thiān nì Washington nèi sa hāruat Amerik.
បាទខ្ញុំបាទទីនសាការ្យាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ11រោចខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅក្រសួងរំពឹងថាតុលាការខេត្តតាកែវនឹងជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌និងដោះលែងជនពីការលោកផុនយុទ្ធនៅសាវនាកាសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបង្ហាញលទ្ធផលសំណុំរឿងពុករលួយរបស់តេតាអន្តរជនខ្ពស់មហាផ្ទៃលោកកឹមជាតិបាសកម្មជនចលនាមេដធម្មជាតិកំពុងជាប់ឃុំលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យក្លាហាននិងតស៊ូដើម្បីការពារភោគទ្រព្យរបស់ជាតិបរិការប្រវិហិចាប់ក្រុមហ៊ុនសិលាដាមិចថារំលោភយកដីស្រែរបស់ពួកគាត់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបានលោកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើអាជ្ញាធរពន្លឿនការស៊ើបអង្កេតនិងបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវក្នុងសំណុំរឿងអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកឹមជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសចម្រិតធារប្រាក់ជាសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពនិងការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2បានលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅពេលបន្តិចនេះ
កម្មវិធី VTV អាស៊ីសេរីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អាស៊ីសេរីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បាទលោកយុតិមិត្រីប្រពន្ធរបស់ជនពិការដែលនិយាយរិះគន់មេដឹកនាំប្រកុលហ៊ុនរំពឹងថាតុលាការខេត្តតាកែវនឹងកាត់ក្តីសំណុំរឿងប្តីលោកស្រីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ព្រមទាំងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងលោកផុនយុទ្ធឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃបាក់សាវនាកាសំណើនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតុលាការថ្នាក់ក្រោមនិងបាក់សាវនាកាជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿងលោកផុនយុទ្ធនៅថ្ងៃទី31តុលាខាងមុខនេះបាទលោកនាយទីមិត្តរីយងងាកមកមើលពីសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារវិញសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យក្លាហាននិងហ៊ានប្រឆាំងចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទោះជារដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីសាស្ត្របំបាក់ស្មារតីយុវជនយ៉ាងណាក្តីពួកគាត់អះអាងថាការជាប់ពន្ធនាគារគឺមិនគួរឲ្យខ្លាចដោយកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះ
បាទទោះជាបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពដោយសារជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្តីក៏យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅតែមានឆន្ទៈមោះមុតនិងពេញចិត្តក្នុងការធ្វើការងារជាអ្នកការពារបរិស្ថានហើយចង់ឃើញយុវជនចំនួនក្រោយចេះរួបរួមគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រពន្ធសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ារ៉េស្មីលោកស្រីប្រាវិឈូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាថាលោកស្រីបានទៅសួរសុខទុក្ខប្តីនៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាដោយបានឃើញស្ថានភាពសុខភាពប្តីរបស់លោកស្រីនៅតែរងមាំលោកស្រីបន្តថាប្តីលោកស្រីបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យយុវជនបន្តឆន្ទៈការពារបរិស្ថាននិងក្លាហានហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាសង្គមពីព្រោះបញ្ហាសង្គមជាតិគឺជាបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាលោកស្រីបន្តថែមថាទោះបីជាស្ថានភាពគ្រួសារលំបាកនិងត្រូវរស់នៅប្រត់ប្រាសពីគ្រួសារក្តីក៏លោកស្រីនៅតែជំរុញលើកទឹកចិត្តប្តីដោយសារប្តីលោកស្រីគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំ
ពន្ធនាគារវាមិនមែនជាកន្លែងណែគួរខ្លាចទេអញ្ចឹង ខ្ញុំគិតថាយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានចង់ការពារបរិស្ថានហ្នឹងគួរតែនាំគ្នាកុំបាក់ស្បាតដោយសារតែពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារ
ដោយឡែកប្អូនស្រីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាឡុងគុនធាវិញកញ្ញាឡុងសុកលៀនថ្លែងថាស្ថានភាពសុខភាពបងស្រីរបស់កញ្ញាមិនសូវល្អប្រសើរទេដោយសារថ្មីថ្មីនេះគ្រូពេទ្យពិនិត្យឃើញថាបងស្រីរបស់កញ្ញាមានមេរោគនៅក្នុងពោះវៀនហើយពេទ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងស្រីកញ្ញាដែរកញ្ញាបារម្ភពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់បងស្រីដោយសារតែបងស្រីគឺជាមនុស្សឧស្សាហ៍ឈឺប៉ុន្តែបងស្រីរបស់កញ្ញាផ្ដាំមកថាកញ្ញាឈឺតែរូបរាងកាយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់កញ្ញានៅតែរឹងមាំដដែល
ចង់រំលឹកឡើងវិញថាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ធ្វើកន្លងមកវាមិនមែនជាសកម្មភាពដែលញុះញង់ឬក៏ក្បត់ជាតិទេប៉ុន្តែសកម្មភាពកន្លងមកហ្នឹងយើងមើលមកគឺសុទ្ធតែជាសកម្មភាពដែលចូលរួមទៅដល់ការការពារប្រទេសជាតិការពារធនធានធម្មជាតិទេអញ្ចឹងសូមផ្ដល់នូវសេរីភាពទៅដល់យុវជនដែលបានត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌ
ក្រៅពីលោកថនរដ្ឋានិងកញ្ញាឡុងគុនធាដែលផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនហើយនោះក៏នៅមានសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតដែលពួកគាត់ក៏បានផ្ញើសារតាមរយៈក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទៅដល់យុវជនឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់និងរួបរមសាមគ្គីគ្នាបើទោះបីជាពួកគាត់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែពួកគាត់ពេញចិត្តក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យកម្ពុជារក្សាបាននូវគម្របព្រៃឈើមានយុត្តិធម៌សង្គមនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញក្នុងការបន្តបេសកកម្មជាអ្នកការពារបរិស្ថានរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារជាលើកទី2នេះសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន5នាក់និងយុវជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតតែងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងនិងអ្នកខ្លះទៀតឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេត្រូវបានមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហៅទៅដាក់សម្ពាធឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពតស៊ូការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនបានធ្វើឲ្យពួកគាត់បោះបង់គោលជំហរតស៊ូមតិដើម្បីការពារបរិស្ថានឡើយតើតោះរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាលោកស្ញប់ស្ញែងចំពោះការលះបង់និងគំរូវីរភាពរបស់យុវជនបរិស្ថានដែលតស៊ូការពារធនធានធម្មជាតិដោយមិនរុញរាប៉ុន្តែលោកសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់យុវជនបរិស្ថានទាំង5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងគ្មានកំហុសលោកបន្តថាការចាប់យុវជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារនេះមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់មុខមាត់កម្ពុជាឡើយតែផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិ
ការឃុំខ្លួនពួកគាត់អត់មានជារឿងអីចំណេញសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទេណាហើយបើយើងដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគឺថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបាននៅផលចំណេញពិសេសគឺទទួលបាននៅការលើកសរសើរក៏ដូចជាទទួលបាននៅការគោរពពីដៃគូអន្តរជាតិផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងហ្នឹងជាផលសម្រាប់ចំណេញរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែបន្តគូខ្លួនគាត់ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចំណេញទេ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធ៌លោកចិនម៉ាលីនដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលានៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី57នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវនៃប្រទេសស្វីសអង្គការ Right Livelihood បានរាយការណ៍ទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតបនស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាករណីតុលាការកាត់ទោសឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់ជាប់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរកម្ពុជាថាបានដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងតុលាការដោយគ្មានភ័ស្តុតាងឬមមនិងលំអៀងទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសធំៗដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាជាងផ្ដោតលើប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថាននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះការចាប់យុវជនឃុំខ្លួនដោយគ្មានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់បែបនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិថាជាប្រទេសពូកែខាងរំលោភច្បាប់និងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកទីមួយត្រីឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅប្អូនរបស់កញ្ញាឡុងគុនធាគឺឈ្មោះកញ្ញាឡុងសុកលីនបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរសុកលីនបាទសុកលីនលឺខ្ញុំទេបាទបាទសុកលីនលឺខ្ញុំទេបាទសុកលីនបាទហើយបង
លឺទទួលបានច្បាស់
បាទហ្នឹងហើយ យើងសម្ភារបន្ថែមទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីនេះសុកលីនជាដំបូងសូមសុកលីនរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពឡុងកន្ធាដល់សុកលីនបានជួបសួរសកតុងតើពួកតើគាត់មានស្ថានភាពបែបណាបន្ថែមទៅបាទសំចេញបាទ
ចាជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅដល់កំពុងតែទស្សនាតាមដានសួរអសីស្រីទាំងអស់គ្នាចំពោះស្ថានភាពបងស្រីរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខក្នុងខែនេះប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខគឺគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពដែលមានជំងឺមេរោគដែលតែឈាមទៅឃើញមេរោគនៅក្នុងពោះវៀនដល់ទៅ300មេរោគឈាមហើយក៏យើងបានសុំលទ្ធផលតែឈាមនឹងដើម្បីយកមកឲ្យប៉ែតនៅភ្នំពេញសំឆ្នាំឲ្យដូចថាប៉ែតនៅខាងពន្ធនាគារនោះគេមានតែឲ្យគាត់លេបឆ្នាំតារាអីចឹងទេអញ្ចឹងទៅយើងមានទៅយកលទ្ធផលតែឈាមនឹងដើម្បីមកទិញឆ្នាំនៅភ្នំពេញដើម្បីយកទៅឲ្យគាត់លេបដើម្បីព្យាបាលជំងឺមេរោគនៅក្នុងក្រពះនឹងនៅពេលដែលយើងបានយកឆ្នាំយកអីទៅឲ្យហើយខ្ញុំបានទទួលនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះក៏គាត់បានរៀងធូរស្បើយជាងមុនហើយតាមមកគាត់ក៏ស្រស់ស្រាយជាងមុនជាងពីខ្ញុំទៅជួបលើកមុនដែរ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលប្អូនសំលទ្ធផលពីប៉ែតនៅឯខេត្តហ្នឹងហើយប្អូនបានយកមកទីឋាននៅភ្នំពេញក៏យកទៅឲ្យទៅក៏បានធូរគាត់ស្បើយជាងមុនអញ្ចឹងណា
ចាប៉ុន្តែខាងប៉ែតនៅភ្នំពេញគាត់ស្នើសុំចង់ឲ្យបងស្រីខ្ញុំតែឈាមម្ដងទៀតដើម្បីមើលមេរោគនៅក្នុងក្រពះហើយនឹងនៅក្នុងពោះវៀនដើម្បីឲ្យច្បាស់រិះសាលទ្ធផលដែលមើលហ្នឹងគាត់ពិបាកនៅក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើជំងឺដែរបានឃើញនៅក្នុងលទ្ធផលហ្នឹង
បាទឥឡូវហ្នឹងដោយសារគុណធាឈឺអញ្ចឹងហើយតើគាត់សម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់ពេទ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំង
ចាគឺគាត់សម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងធម្មតាទោះបីជាគាត់មានជំងឺក្តៅអញ្ចឹង
គេអត់ឲ្យគាត់យកទៅមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារទេ
ចាអត់ទេ
បាទក្រៅពីស្ថានភាពជំងឺនឹងតើគុណធាបាននិយាយផ្ដាយផ្ដាំអ្វីខ្លះទៀតទេបាទ
តែតើគាត់បានផ្ដាយផ្ដាំច្រើនថាអត់អីទេពួកគាត់ចាំតិច
បាទសំចេញ
គាត់ផ្ដាយផ្ដាំច្រើនគឺគាត់បានប្រាប់ថាបញ្ហាសុខភាពគាត់គាត់អាចតស៊ូជាមួយជំងឺនឹងបានហើយផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ក៏គាត់រឹងមាំដែរសម្រាប់តស៊ូទៅមុខទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតរងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយគាត់តែងតែផ្ដាំទៅកាន់យុវជននៅខាងក្រៅព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខតែងតែមានយុវជនជាច្រើនគាត់ផ្ដាំសួរសុខទុក្ខបងស្រីខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ក៏ផ្ដាំត្រឡប់មកវិញថាកុំបារម្ភពីគាត់ស្វ័យចិត្តនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងនោះទោះគាត់រងអយុត្តិធម៌ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅនៅតែមានយុវជនជាច្រើនដែលនៅតែបន្តការងារបន្តពីគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះបីជាវាលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់នៅតែមានកម្លាំងចិត្តពួកអីមានយុវជនជាច្រើនទៀតដែលគាត់នៅតែបន្តការងារបន្តពីគាត់អញ្ចឹងទោះគាត់បងសេរីភាពក៏គាត់ពេញចិត្តដែរឲ្យតែមានយុវជនលះបង់ការពៀធនធានធម្មជាតិដូចជាគាត់អញ្ចឹង
បាទដោយសុកលីនបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺសាររបស់គុនធាគឺដោយដែលសុកលីងពងរៀបរាប់នេះក៏មុននេះបន្តិចខ្ញុំក៏បានជួបអ្នកស្រីប៉ារិស្មីដែលជាភរិយារបស់លោកថរថាហ្នឹងដែលគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់គាត់នៅពន្ធនាគារពេញផ្លង់ដល់ហ្នឹងគឺប្តីហ្នឹងក៏បានប្រែប្រាំសន្តិនឹងដែរថាការដែលបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងពួកគាត់មិនសូវព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ប្រហែលទេអ្វីដែលព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺខ្លាចបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិឬក៏ភោគទ្រព្យរបស់ជាតិហើយលោកថរថាហ្នឹងក៏ស្នើឲ្យយុវជននឹងមានសេចក្តីក្លាហានត្រូវបន្តធ្វើការងារបន្តពីពួកគាត់ដែលបាត់បង់សេរីភាពនោះបាទសុកលីនជាចុងក្រោយតើសុកលីនមានសារអ្វីមានអំពាវនាវយ៉ាងណាដែរបាទ ពិសេសគឺលើករណីដែលបងស្រីកំពុងតែឈឺហើយមិនត្រូវបានខាងពន្ធនាគារមិនឲ្យសម្រាកនៅបន្ទប់ពេទ្យគឺវាខុសពីក្រុមអង្គញាមួយចំនួនដែលយើងដឹងហើយសម្បីដល់អង្គញាជួញដូរគ្រឿងញៀនដូចជាបងលោកគិតមេយ៉ាងចឹងជាដើមគឺនៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងឬក៏មកដេកនៅពេទ្យខាងក្រៅទៀតផងតែចំពោះយុវជនការពៀបរិធានហើយឈឺហើយនៅតែបន្តឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដល់ដែរនេះបាទ
អឺជាសារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចនៅពេលដែលសកម្មជនគាត់មានជំងឺអាចពេទ្យនៅពន្ធនាគារព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគាត់ហើយក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ជូនបងស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងមកខាងពន្ធនាគារភ្នំពេញវិញដែលវានៅជិតខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចទៅមើលគាត់តាន់ពេលវេលានៅពេលដែលគាត់តាក់ទងមកថាគាត់ឈឺយើងអាចយកឆ្នាំយកអីទៅឲ្យគាត់បាននៅពេលដែលគាត់នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំចេះនៅពេលដែលគាត់តាក់ទងមកប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់កំពុងតែឈឺខ្លាំងយើងអាចយកឆ្នាំទៅឲ្យគាត់ទេដោយសារយើងអត់មានពេលវេលាទៅភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលយើងតម្រាំតែបានទៅជំងឺដែលគាត់ឈឺហ្នឹងក៏វាបានធូរស្បើយដែរអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែស្នើសូមអំពាវនាវទទូចសូមយ៉ាងណាសូមបញ្ជូនបងស្រីខ្ញុំមកភ្នំពេញវិញដោយវានៅចិត្តគ្រួសារដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខហើយក៏សូមឲ្យដោះលែងគាត់វិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់នេះតាមស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់អត់បានធ្វើរឿងដែរវាខុសទៅអ្វីទៅតាមដែលសាលាការបានចោទប្រកាន់គាត់នឹងទេ
បាទសុកលិនកន្លងមកហ្នឹងតើខាងមេធាវីរបស់គន្ធាហ្នឹងធ្លាប់បានដាក់សំណើទៅខាងពុទ្ធនីគាឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងពុទ្ធនីគាហ្នឹងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរពីពុទ្ធនីគាពីខេត្តមកភ្នំពេញវិញនេះហើយបើមិនតាន់ទេគ្រងដាក់ឆាប់ឆាត់នឹងទេទេបាទ
អឺរឿងនេះដោយសារបងស្រីខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយខាងមេធាវីដែរហើយគាត់ក៏កំពុងតែរៀបគាត់បានរៀបចំដាក់ឯកសារអីទៅលើរឿងដែលចង់ស្នើសុំបញ្ជូនពួកគាត់មកភ្នំពេញវិញដែរ
បាទបាទអរគុណច្រើនសុកលិនហើយយើងនឹងតាមដានមើលបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់កញ្ញាឡុងវធានេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចនេះយើងនឹងមានកម្មវិធី podcast ដែលយើងនឹងនិយាយយប់នេះដែលលោកសំពលីលោកចិនចិត្តបតនឹងនិយាយអំពីស្ថានភាពលំបាករបស់ពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះមានពលករខ្មែរប្រមាណជាង2លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃពលករចំណាកស្រុកទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើការផ្ញើលុយមកជួយគ្រួសារពួកគាត់ផ្ទាល់នៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននិងប្រទេសដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើការផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលករចំណាកស្រុកខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននិងដោយអាជ្ញាធរថៃផងបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះរវាងលោកដេទេរយ៉ាលោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនៅក្នុងកម្មវិធី podcast នេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងទីមេត្រីដែលលោកនាងបានដឹងបន្តិចអំបញ្មិញនេះហើយថាពលករចំណាកស្រុកនឹងក៏ផ្ញើលុយមកជួយក្រុមគ្រួសារហើយជួយដល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2025គណៈបញ្ហានេះគណៈបកការដ្ឋាភិបាលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរភាពនៃគម្រោងចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ2025នឹងស្នើឲ្យបង្ហាញគម្រោងនេះឲ្យបានលម្អិតនិងដំណើរភាពការព្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី25តុលាបានអនុម័តថវិកាជាតិជាង 9,000 លានដុល្លារសម្រាប់ចំណាយនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះហើយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថានឹងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយសប្តាហ៍ក្រោយគឺទៅដល់រដ្ឋសភាបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលថាត្រូវផ្ដល់ឯកសារព័ត៌មាននៃគម្រោងចំណាយនៅមុនពេលដាក់ជូនរដ្ឋសភាអនុម័តដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់មជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាលើកមតិយោបល់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យសមាជិកសភាតវ៉ាក្នុងគោលដៅកែលម្អការចំណាយរបស់រដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីត្រូវការអនុប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26តុលាថាតាមបទពិសោធន៍ការលោកនៅជាតំណាងរាស្ត្រនិងអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុលោកទទួលបានឯកសារគម្រោងថវិកាជាតិក្នុងអំឡុងខែតុលាដែលមានពេលពិនិត្យលើការចំណាយមុននឹងពិភាក្សាអនុម័តនៅសភាលោកថាស សម្រាប់កម្ពុជាលោកតែងតែចាប់អារម្មណ៍លើការចំណាយក្នុងវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងវិស័យសង្គមគិច្ចហើយច្បាប់ថវិកាជាតិទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់យោបល់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកដែលយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងវិស័យទាំងនេះដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសម្ដែងការបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលរដ្ឋាភិបាលនិងសភាបានធ្វើដោយលោកក៏សម្គាល់ថារាល់គម្រោងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយឡើយលោកថាការធ្វើច្បាប់ថវិការបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ថាប័នថ្នាក់មូលដ្ឋានធ្វើសំណើទេគឺច្រើនតែធ្វើពីថ្នាក់ជាតិទៅដូច្នេះមិនអាចធ្វើឲ្យការចំណាយអនុវត្តចំតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិឡើយ
ប៉ុន្តែក្រោយៗមកនេះខ្ញុំនឹងបានដឹងច្បាស់លាស់អំពីការចំណាយរំលឹកទេប៉ុន្តែព័ត៌មានតែថាមិនអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយថវិកាសម្រាប់បំរើសកម្មភាពពីបច្ចការពិសេសសម្រាប់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់ពលរដ្ឋវិជ្ជាការព្រួយបារម្ភព្រោះកន្លងទៅនេះឬព័ត៌មានថាអាចនឹងមានការកាត់ការចំណាយទៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នោះមានចំនួនជាច្រើនតែអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការជួយទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះបាទ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2025ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយ9,300,000,000ដុល្លារគម្រោងចំណាយឆ្នាំ2025នេះកើនលើសការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2024ចំនួន400,000,000ដុល្លារដែលគម្រោងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2024មានប្រមាណ8,900,000,000ដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាក្តីគម្រោងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2025នៅតិចជាងការចំណាយកាលពីឆ្នាំ2023ចំនួន300,000,000ដុល្លារដែលកាលពីឆ្នាំ2023នោះរដ្ឋាភិបាលចាយថវិកាប្រមាណ9,600,000,000ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26តុល្លារថាចំណាយចរន្តនៅឆ្នាំ2025ដូចជាការចំណាយលើប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនិងផ្នែកប្រតិបត្តិរដ្ឋបាលនៅស្ថាប័នរដ្ឋជាដើមមានកំណើនតិចតួចតែការច្រើនលើចំណាយមូលធនដែលរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងបង្កើនការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ
មកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់សង្ខេបទេបាទអញ្ចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការវិភាគទងចំណាយថវិកាលម្អិតណាដោយសារមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យពលរដ្ឋដឹងអំពីសេចក្តីសង្ខេបស្តីអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកា25ទេបាទក៏មកយើងបានឃើញរដ្ឋាភិបាលចាយចាយប្រចាំនេះមានការពន្យាពេលយើងចាំមើលប្រហែលទឹកក្រោយគីឡូរដ្ឋាភិបាលអាចជួយការផ្សព្វផ្សាយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26តុល្លារថាក្រសួងនឹងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយសប្តាហ៍ក្រោយពេលទៅដល់រដ្ឋសភា
យើងនឹងមានទួលលេខលម្អិតនៅពេលទៅសភាបាទសូមអរគុណ
ប្រធានកម្មវិធីវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាសុផលស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2025ឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធមានឱកាសផ្ដល់យោបល់កែលម្អលោកម៉ាសុផលប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26តុលាថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យការប្រមូលពន្ធធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការវិនិយោគនិងការបែងចែកថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួន
ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យឺតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរីកច្បាប់នឹងបានសិនបបានមានទុកពេលវេលាយូរឲ្យខាងសាធារណជនក្នុងការស្គប់ស្គល់អាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់សន្តិភាពបាទទៅដល់សំណាងរាជនៅក្នុងការតិចជាសារអនុម័តគឺទឹកពីការល្អបាទពីការណាសុំឲ្យនឹងគណៈការធានាការអនុវត្តការចាយវិធានការនឹងប្រកបដោយមានតម្លាភាពនិងគណៈដែលជាបទពិនជាបន្តក្តីជាធៀងនៅ
គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការលាក់បាំងការចំណាយលម្អិតនៃគម្រោងថវិកាជាតិគឺជាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយករណីបែបនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនអាចធានារោគចំណូលឲ្យគ្រប់ការចំណាយនិងរុញប្រទេសឲ្យធ្លាក់ចុះក ្នុងអំពើបពពនិយមនិងពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានី Washington
បានលើកទីមួយត្រីក្រោយពីសម្ដេចមហិច្ឆតាផ្ទៃអំណាចតោពូចរដ្ឋាភិបាលអូវនឹងកូនត្រកូលហ៊ុនមិនបានបង្អែបង្អងឬបន្ធូរដៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធមកលើក្រុមអ្នករិះគន់នោះឡើយជាពិសេសបរិបទនៃការស្រុកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានឪពុកជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមកូលហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកមុខនោះកំពុងតែឈានទៅអនុវត្តតាមទ្រឹស្ដីជីកស្មៅជីកទាំងរឹសឬក្បត់កូនឬកូនក្បត់សម្រាប់ឪក្បត់សម្រាប់កូនមិនខុសពីសម័យខ្មែរក្រហមនោះឡើយនោះគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញឬចាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងស្រុករបស់ក្រុមអ្នករិះគន់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចតើនឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះបរិទ្ធវិបាកនៅតែបង្កើនយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នករិះគន់បែបនេះបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី29តុលាស្អែកនេះបានលោកនាងបញ្ចេញមតិឬក៏ដាក់សំណួរមកចង់ដាក់សំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook YouTube និង Telegram នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃស្អែកក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបានលោកនាងទីមេត្រីយើងងាកមកមើលសំណុំរឿងជនពិការដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តតាកែវឯនោះវិញប្រពន្ធរបស់ជនពិការដែលនិយាយរិះគន់មេដឹកនាំតកូលហ៊ុនរំពឹងថាតុលាការខេត្តតាកែវនឹងកាត់ក្តីសំណុំរឿងប្តីលោកស្រីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ព្រមទាំងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងលោកផុនយុទ្ធឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញសំណើនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតុលាការថ្នាក់ក្រោមក្រុងនឹងបើកសវនកម្មចំនួនជំរះក្តីសំណុំរឿងលោកផុនយុទ្ធនៅថ្ងៃទី31តុលានេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទរោដូចតទៅ
គ្រូសាជនពិការដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យដឹងថាសពថ្ងៃលោកផុនយុទ្ធកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌ដើម្បីមានសេរីភាពទៅជួបគ្រូសាវិញប្រពន្ធរបស់លោកផុនយុទ្ធគឺលោកស្រីមុំវត្តប្រាប់វត្តជូអសីស្រីនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាថាការឃុំខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីទុកចោលនៅក្នុងពន្ធនាគារជាង7ខែមកនេះគឺជារឿងឈឺចាប់ដោយសារគ្រួសាររបស់លោកស្រីត្រូវរងទុក្ខលំបាករស់នៅព្រាត់ប្រាសគ្នាពុំដែលមានសេចក្តីសុខម្ដងណាឡើយលោកស្រីមុំវត្តដែលជាជនពិការផងនោះបញ្ជាក់ថាលោកផុនយុទ្ធជាមនុស្សស្លូតត្រង់ចេះឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមដោយគាត់ពុំមានចេតនាញុះញង់នោះឡើយលោកស្រីបានថែមថាបច្ចុប្បន្នលោកផុនយុទ្ធកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយនៅក្នុងពន្ធនាគារស្របពេលដែលគាត់ជាជនពិការគ្រាន់តែរស់នៅខាងក្រៅក៏លំបាកទៅហើយនោះលោកស្រីស្នើយ៉ាងទទូចដល់តុលាការគូអនុគ្រោះដល់ប្តីត
ុលាការសាធារណៈសូមឲ្យដោះលែងគាត់ចេញមកហើយពីនោះទៅយកគាត់នៅក្នុងគុកវាមិនកើតដែរវាមើលទៅវាលំបាកមើលភ្នែកមើលដែរនៅគាត់ទៅជំនាញ
ចំណែកកូនស្រីរបស់លោកផុនយុទ្ធអាយុ10ឆ្នាំវិញយំហៅរកឪពុកដោយនាងស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងឪពុកមកវិញដើម្បីបានមើលថែនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់គ្រួសារវិញ
ស្នើរងថាយកបាក់ទូយោបើបាងៅជួបចំគ្រួសារមានភាពកក់ក្ដៅសុបាយពេលបាទៅបាត់អត់មានភាពកក់ក្ដៅវិញឆ្លត់ទៅបាជូនទៅរៀនចូលអត់មានបាទូទៅរៀនសូមអរចលាការដល់ឡើងបាញុំមកវិញមកខ្ញុំគ្មានភាពកក់ក្ដៅទេ
ក្តីរំពឹងនេះស្របពេលដែលចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តតាកែវក្រុងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើលោកផុនយុទ្ធនៅថ្ងៃទី31ខែតុលានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកង៉ែតដាវុធដើម្បីឆ្លើយតបបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាលោកផុនយុទ្ធត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចូលចាប់ខ្លួនដល់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដោយតុលាការខេត្តតាកែវបានចាប់ប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នមកទល់បច្ចុប្បន្នការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នេះបន្ទាប់ពីលោកបង្ហោះនិងចែករំលែកសារជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះខ្ញុំចង់បានមេដឹកនាំថ្មីថ្មីដែលលោកនិយាយរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងចំពោះការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងរិះគន់លំហូរពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅកម្ពុជាខុសច្បាប់ជាដើម ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានមានប្រសាសន៍ថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចាត់ទុកការបញ្ចេញមតិគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសង្គមសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសយកទៅពិចារណាដោះស្រាយជាជាងចាប់ចោទចោទប្រកាន់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារលោកយល់ថាករណីរបស់លោកភុនយុទ្ធដែលជាជនពិការនិងមានជំងឺប្រចាំកាយផងតុលាការគូទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះក្តីខាងមុខខណៈតុលាការបានឃុំខ្លួនលោកបណ្ដោះអាសន្នហួសពេលកំណត់នៃច្បាប់
នៅពេលដែលបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃខាងមុខនេះយើងស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នតុលាការស្នើសុំឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅហើយឲ្យគាត់មានសេរីភាពវិញទៅហើយមកជួបជុំប្រពន្ធកូនពីព្រោះគាត់គ្រួសារគាត់ប្រពន្ធគាត់ក៏ពិការគាត់ខ្លួនគាត់ក៏ពិការហើយនៅកូនអាយុជាង10ឆ្នាំតិចតួចហ្នឹងហើយតែត្រូវទៅរៀនទៀតហើយជីវភាពគាត់ខ្វះខាតហើយយើងក៏ពិបាកដែរយើងមើលប្រដែងយើងពិបាកណាស់
លោកភុនយុទ្ធវ័យ40ឆ្នាំជាជនពិការស្វិតជើងពីរកំណើតរស់នៅភូមិត្រពាំងឈូកឃុំត្រឡាចស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវកាលនៅមានសេរីភាពលោកធ្លាប់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលលោកបន្តបញ្ចេញមតិរឿងអយុត្តិធម៌ដោយមិនខ្លាចជាប់គុកសាជាថ្មីពីព្រោះលោកចង់បានមេដឹកនាំប្រទេសល្អដែលគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកការរិះគន់ពីគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ដោយមិនគួរចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះពលរដ្ឋដែលហ៊ានចេញមុខនិយាយរិះគន់អំពីបញ្ហាសង្គមឬភាពអសកម្មរបស់ខ្លួននោះឡើយពួកគាត់ស្នើឲ្យតុលាការខេត្តតាកែវកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ហើយដោះលែងលោកភុនយុទ្ធឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋព្រមទាំងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរី
បានលោកជំទាវមេត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើអញ្ញាធិបតេយ្យពន្យល់ការស៊ើបអង្កេតនៅបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវក្នុងសំណុំរឿងអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកឹមជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់ជាសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញពីដំណាលភាពនឹងការនឹងអនុវត្តច្បាប់មាននឹងការអនុវត្តច្បាប់គ្មានស្តង់ដារ2បាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេរិតដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាវិធានការដាក់ពិន័យរដ្ឋបាលនិងផ្អាកឬផ្លាស់ប្តូរមុខតំណែងអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកឹមជាតិគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដែលអាចកែប្រែបុគ្គលរូបនេះដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឲ្យរាងចាល់នោះឡើយនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីប្រាប់វិសុយអស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរបង្កើនល្បឿននៃការស៊ើបអង្កេតនិងផ្តល់ការវិវត្តផ្សេងៗជាសាធារណៈតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងចម្រិតទារប្រាក់ដែលប្រព្រឹត្តដោយលោកកឹមជាតិនេះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងឮ
ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមានជាពិសេសនៅក្នុងរាល់ការសង្ស័យទាំងឡាយណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចម្រិតទារប្រាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងពើពុកលួយហើយនឹងស្ថាប័នផ្សេងទៀតក្រៅពីស្ថាប័នសម័យអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាមាននឹងមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយភាពស្មើភាពគ្នាហើយជនសង្ស័យក៏អាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់នៅក្នុងការការពាររាល់ការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនផងដែរបាទដូច្នេះគួរតែជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនឹងអាចដឹងឮ
កាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2023អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានក៏ហៅលោកកឹមជាតិឲ្យចូលបំភ្លឺអំពីបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន $100,000និងស្រា48ដបពីក្រុមហ៊ុនឈីវទីមិចគ្រូបក៏ប៉ុន្តែគិតមកដល់ចុងខែតុលានេះមានរយៈពេល10ខែហើយដែលនគរបាលយុតិធ៌នៅតែមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនិងវិធានការជាក់លាក់ទៅលើលោកកឹមជាតិនេះនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាប្រវិសុសីស្រីនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាថាសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅឡើយវិសុសីស្រីមិនអាចតេតងแนะនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងแนะនាំពាក្យអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្របាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី28ខែតុលានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមាតស្នើទៅសមាជិកនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានដំណាលភាពនិងស្មារភាពគ្នាបើទោះបីជាមន្ត្រីឬរាជសម្ញក៏ដោយលោកថាប្រសិនបើមានករណីប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះត្រូវស៊ើបអង្កេតនិងមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នាព្រោះថាបើមិនដូច្នេះទេនឹងរងនឹងការរិះគន់ពីសាធារណជន
យល់ថាល ដើម្បីបង្ហាញអំពីតម្លាភាពហើយនិងភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនគ្រប់រូបអញ្ចឹងចំពោះករណីនេះគួរតែពន្យល់នីតិវិធីក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងហ្នឹងហើយមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយជាសំណុំរឿងផ្សេងៗដូចគ្នាដែរព្រោះយើងឃើញថារឿងខ្លះគឺខាងអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ហ្នឹងលោកចាត់ការបានលឿនប៉ុន្តែរឿងខ្លះគឺនាំឲ្យមានការរិះគន់ដោយសារតែចំណាត់ការនោះវាមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានការរិះគន់ហើយនឹងអាចមានភាពបន្ទិលសង្ស័យច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងណា
កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់ដំណើរនឹងទូតនីតិរបស់លោកកឹមជាតិពីអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាំងក្លាយបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនឈីវទីមីក្រុបរបស់អង្គញាឌួងតិចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គញាឌួងតិចបានចោទប្រកាន់លោកកឹមជាតិថាបានចម្រិតប្រាក់ចំនួន $100,000ពីក្រុមហ៊ុនឈីវទីមីក្រុបរបស់អង្គញារូបនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាការមិនចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ខ្លាចជីវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចដោះស្រាយបានក្រោយពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពួកគេបញ្យល់ថាដោយសារតែដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារបៀបតពូជដែលបានមកដោយការរំលោភស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការបោះឆ្នោតដោយមិនសេរីដូច្នេះទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលគឺយោងគ្នានឹងការពៀកំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមិនហ៊ានអនុវត្តច្បាប់នោះទេព្រោះខ្លាចបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបានមេរិត Visu Azizi Srey ពីរដ្ឋធានី Washington
បានលើកទីមួយទៅនៅខេត្តព្រះវិហារនៅវិញបរិរងគ្រោះដោយធ្លីនៅស្រុកកូលែនខេត្តព្រះវិហារចាប់ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចថាបានរំលោភយកដីស្រែនិងហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យប្រមូលស្រូវថែមទៀតផងបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងទីមួយត្រីឥឡូវនេះយើងមកដល់កម្មវិធី podcast ហើយបាទដោយដែលលោកនាងបានដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះមានពលករខ្មែរប្រមាណជាង2លានអ្នកកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃពលករចំណាកស្រុកទាំងនេះមិនត្រឹមខំធ្វើការផ្ញើលុយមកជួយគ្រួសារពួកគាត់ផ្ទាល់នៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននិងនៅប្រទេសដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើការថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលករចំណាកស្រុកខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននិងដោយសារអាញាធរនៃប្រទេសថៃបាទសូមលោកនាងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះរវាងលោកឌីទេហូយ៉ាលោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបតដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azisery
បាទខ្ញុំបាទជន់ចិត្តបុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាហើយសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azisery កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះពលី
អរគុណបងច័ន្ទបុត្រហើយចាប់ដៃគ្នាម្ដងមើល
ចាប់ដៃគ្នាម្ដងដែរបានមនុស្សក្បែរគ្នាអញ្ចឹង
ដល់ដងធ្វើការបែកគ្នានៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនឬក៏ខ្ញុំនៅស្ទូឌីយោបងច័ន្ទបុត្រនៅប្រទេសឯណាអញ្ចឹងទៅ
បាទ
សូអស់សប្បាយចិត្តដែរបានយើងបានអង្គុយជិតគ្នាថ្ងៃនេះ
ខុស
ត្រូវអីអាចកាយដៃកាយជើង
បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីការដែលយើងបានមកថតយប់នេះតាមពិតពេលដែលយើងថតនេះគឺយប់ទេបន្ទាប់ពីផ្សាយវិទ្យុហើយពីព្រោះថាយើងចង់អញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងលោកគឺជាមន្ត្រីម្នាក់របស់អង្គការសង្ត្រាល់លោកទទួលបន្ទុកជាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរនិងទេសន្តប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់នោះគឺលោកឌីទេហូយ៉ាជំរាបសួរឌីទេហូយ៉ាពីចង្ងាយបាទ
ជំរាបសួរអងតាំងពីបាទសុខសប្បាយបង
ឈ្មោះ ឌីទេហូយ៉ាក្នុងការពិតនឹងខ្ញុំសម្ភាសមនុស្សច្រើនខ្ញុំមិនដឹងតើតើខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាស ឌីទេហូយ៉ាប្រមាណដងហើយដែរទេប៉ុន្តែដោយហេតុថានៅលើ YouTube អីយើងមិនសូវមានពេលអីញ៉ាយប្រប្រែអីច្រើនណាឥឡូវមានពេលញ៉ាយប្រប្រែសុំសួរតិចមើល ឌីទេហូយ៉ានឹងឈ្មោះកូនកាត់អីកូនកាត់ហ្វីលីពីនកូនកាត់ចាមឬមួយក៏កូនកាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីឬមួយខ្មែរសុទ្ធ
ខ្មែរសុទ្ធបងក៏មានប្រវត្តិតាក់ទងការទៅរៀននៅថៃកាលពីវាមានចំនួនមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយឈ្មោះខ្ញុំនៅពេលដែលដាក់ធម្មតាទៅគេថាស្តៀងថៃហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់ភាសាថៃហ្នឹង វាស្តៀងតថៃដែរអញ្ចឹងទៅបរំគេនិយាយដើមអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះចម្លែកនៅពេលដែលគេហៅឈ្មោះយើងនឹងប្រាប់គេថាមកពីកម្ពុជាអញ្ចឹងថា
ឆ្នាំ2003បងបាទអញ្ចឹងខ្មែរសុទ្ធឯងមុខនឹងមុខខ្មែរសុទ្ធឯហ្នឹងឯង
បាទសុទ្ធហ្មងបង
អញ្ចឹងឈ្មោះហ្នឹងមិនមែនជាឈ្មោះកំណើតទេ
បាទ
មិនចូល
ណាត់ឈ្មោះដោឈ្មោះដោឈ្មោះដោអូខេហ្នឹងហើយព្រោះតាអូខេហើយលឺសូតាចេះថៃផងអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើការនៅអង្គការសង្ត្រាលនឹងតាក់ទងនឹងរឿងការជួញដូរមនុស្សអំពីរឿងទេសន្តិភាពហ្នឹងអ្វីដែលយើងចង់ទៅជែកគ្នាពេលនេះហូយ៉ាយើងដឹងថាខ្មែរយើងនឹងគឺបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងច្រើនអ្នកណាស់បើតាមស្ថិតិផ្លូវការនឹងថាម្ដុំមកលៀន340អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើតាមយើងដឹងនឹងចំនួនពិតដែលក្រៅផ្លូវការនឹងរហូតដល់តែជាង2លៀនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទោះទីជាង2លៀនអ្នកក៏ដោយចុះនាំគ្នាទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះពួកគាត់នឹងក៏មានបញ្ហាប្រឈមនឹងច្រើនដែរយើងធ្លាប់ឮការលម៉ាណេប៉ូលីលូរទាំនឹងច្រើនណាលូរទាំតាំងពីការឆ្លងដែនចូលមកនឹងការធ្វើប៉ាសពតនឹងមានតម្លៃថ្លៃពេកមិនចឹងហ៎យើងធ្លាប់ឮបែបហ្នឹងនឹងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងតែងតែរាយការណ៍យើងធ្លាប់ឮថានៅពេលដែលអាកាសស្នាមរបស់គាត់នឹងអស់សុពលភាពនៅប្រទេសថៃហ្នឹងការដែលទៅធ្វើកាសស្នាមឡើងវិញបន្តកាសស្នាមឡើងវិញហ្នឹងគឺមានការប្របាក់ហ្នឹងទាំងភៀកគីទាំងសងខាងទាំងប្រទេសថៃហ្នឹងផងទាំងកម្ពុជាហ្នឹងផងពេលមានបងប្អូនស្លាប់មានពេលពលករស្លាប់ហ្នឹងក្នុងការដែលរៀបចំសពការដឹកជញ្ជូនសពការវិលត្រឡប់បញ្ជូនសពមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងក៏ប្របាក់ដែរមានបញ្ហានៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវតកែថៃអីនឹងរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់គាត់នឹងក៏មានបញ្ហាប្រឈមនឹងច្រើនណាស់ដែរក្រៅពីនឹងមានបញ្ហាប្រឈមពីការប្រើគ្រឿងញៀនពីការអីនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងជញ្ជួយអ្នកជំនាញតែម្ដងឌីថេលយ៉ាជាអ្នកជំនាញផ្នែកនឹងតែម្ដងដើម្បីមករៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកឯក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏អាចស្វែងយល់កាន់តែបន្ថែមទៀតអំពីការផ្សាយរបស់យើងនឹងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះយើងប្រគល់ឲ្យឌីថេហូយ៉ាតែម្ដងប៉ូលីសណា
បាទនឹងប្រគល់ឲ្យម្ដងទៅបើយើងមានសំណួរអីយើងនឹងសួរតាមនឹងទៀតចុះ
បាទនឹងឯហូយ៉ាតើបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃនឹងមានស្អីខ្លះទៅដែលសំខាន់
បាទអរគុណច្រើនបងមុននឹងនិយាយពីបញ្ហាប្រឈមហើយចង់បញ្ជាក់អំពីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចំណែនដែរណាបង
ចំណែនរឿងអី
ចំណែនថៃបាទចំណែនត្រង់ថា GDP ថៃប្រមាណជា570,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយកម្លាំងពលកម្មបរទេសហ្នឹងគឺជិត10លានអ្នកខ្មែរយើងប្រមាណ2លានអ្នកជាងហើយភូមាប្រមាណជា5លានអ្នកឡាវមានរហូតដល់7លានអ្នកឯជាដើមអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើការឲ្យថៃហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ច GDP ឈានទៅដល់570,000,000ដុល្លារនេះវាជាចំណែកមួយនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងនឹងជួយថៃអញ្ចឹង
តែ
ទៅត្រឡប់មកវិញយើងមើលអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការបម្រើកិច្ចការងារឲ្យគេទៅជាមិនបានសល់លុយបានមានបានអីដូចគេវាទៅជាអ្នកដែលយកយើងទៅធ្វើការហ្នឹងគេចេះតែមានទៅក្លេកមកអ្វីដែលបងចំណិតបတ်សួរខ្ញុំថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺវាមានច្រើននៅប្រទេសថៃទី1បញ្ហានៃការអស់សុពលភាពឬឯកសារស្របច្បាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺវាថ្លៃវាថ្លៃក្នុងន័យថាគាត់មិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងជាទូទៅគាត់ពឹងតកែឲ្យធ្វើឬមួយគេហៅមេខ្យល់ឬអ្នកដែលគេហៅឈ្មោះកដាលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាតម្លៃពិតប្រាកដដូចជាបានសេចម្ពូកាលពីដើមទីនោះគឺ1900បាតអីជាដើមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ធ្វើចំណាយរហូតដល់10000បាតជាងអីចឹងអញ្ចឹង10000បាត15000បាតអីវាស្មើនឹង500ដុល្លារហើយខ្លះចំណាយរហូតដល់30000បាតអីជាដើមវាចូលចិត្ត1000ដុល្លារអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាប្រឈមមួយពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារសតបាត់របស់គាត់នឹងគឺទី1វាថ្លៃទី2វាស្មុគស្មាញក្នុងការដំណើរការទី3គឺគាត់ចាញ់បោកគេទៀតទោះបីអស់លុយឲ្យគេហើយនឹងគាត់ក៏ចាញ់បោកគេដែរអាហ្នឹងបញ្ហាទី1ប្រព័ន្ធឯកសារបញ្ហាទី2ប្រភេទការងារនៅប្រទេសថៃវាមានការងារផ្នែកសំណង់ការងារចោះទូកការងារកសិកម្មសុទ្ធតែជាបញ្ហាប្រឈមហើយយើងរកឃើញថាអ្នកទៅធ្វើការងារចោះទូកហ្នឹងมันមានពេលសុខសម្រាកទេបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងរកឃើញថាគាត់ធ្វើការងារពី19ម៉ោងទៅ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្នែកនេសាទពោះផ្នែកនេសាទនេះគឺជា ការនេសាទមួយទៅក្នុងទឹកជ្រៅហើយអញ្ចឹងទៅការតាមដានអំពីការអនុវត្តច្បាប់ការងារហ្នឹងវាមិនមានទេអាស្រ័យទៅលើតកែប្រើអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្នែកវិស័យសំណង់ច្រើនតែរងគ្រោះខ្លាំងទី1រងគ្រោះមិនទទួលបានការបើកប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទី2គឺមានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងជួញដូរកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យសំណង់ហើយបើយើងមើលពីវិស័យសំណង់ផងគឺជាវិស័យមួយដែលខ្មែរយើងធ្វើច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃមានវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យកសិកម្មនេសាទហើយនិងសំណង់នឹងហើយយើងមើលប្រទេសថៃដែលទៅកន្លែងណាក៏យើងជួបខ្មែរយើងធ្វើសំណង់រហូតដល់មានការនិយាយឌឺដល់ដាក់គ្នាថានៅប្រទេសថៃនេះវាអត់មានកម្លាំងពលកម្មខ្មែរនេះគ្មានផ្លូវថ្នល់គ្មានផ្ទះដីទេ
ហូចយ៉ាងមកដល់ចំណុចនេះបងសុំនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចូលចុះការចាប់អារម្មណ៍របស់បងគឺថាជាអូនបាននិយាយថាបញ្ហាទី1ក្នុងការប្រមូលឯកសារឬក៏ passport កដាស់ស្នាមដើម្បីទៅធ្វើការស្រុកថៃហ្នឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញស្មុគស្មាញហ្នឹងដោយសារឈ្មោះកណ្ដាលធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញឬក៏យើងមិនចេះឬក៏គេបង្កើតបរិយាកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្មុគស្មាញហើយធ្វើឲ្យកម្មករដែលទៅធ្វើការស្រុកថៃដូចមូលហេតុមួយចំនួនដែលបងបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់លំបាកអានឹងមកពីអីមកពីស្ថាប័នឬក៏ប្រព័ន្ធគេរៀបចំឬក៏ឈ្មោះកណ្ដាលធ្វើឲ្យពិបាក
បាទអរគុណច្រើនបងប៉ូលីសចំពោះចំណុចនេះវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយកន្លងមកខ្ញុំក៏បាននិយាយច្រើនដងដែរបញ្ហាស្មុគស្មាញហ្នឹងគឺវាកើតចេញទី1តម្លៃ passport ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបពីអ្នកជិតខាងយើងនៅតែថ្លៃជាងគេតម្លៃ passport ផ្លូវការហ្នឹងមក100ជាងដុល្លារនៅចំណែកដែលថៃធម្មតា30ដុល្លារនៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងអាស៊ានគឺធំតែ15ដុល្លារទេ
ចំណុចនេះ
ហ្នឹងតើតើតម្លៃ
ហូចយ៉ាបងសុំកាត់ទោសកាត់មកបន្តិចនៅស្រុកខ្មែរ passport មួយធ្វើ115ដុល្លារហើយ
ផ្លូវការ
ជាផ្លូវការ
130ដុល្លារបាទ115ដល់30
នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការប្រទេសដែលជឿនលឿនបំផុតនៅលើโลกនេះ passport តែ130ដុល្លារទេ passport ធម្មតាហើយ passport card ដែលមកជាមួយកូនកាតទូចៗហ្នឹងថែម30ដុល្លារទៀតហើយបើសិនជាយើងធ្វើ renew យកទៅធ្វើសារថ្មីហ្នឹងមានវាចុះថ្លៃទៀតព្រោះវាមានឯកសារវាមានតម្កល់ទុករួចទៅហើយអញ្ចឹងវាចុះពី130មកដល់100ដុល្លារហើយរយៈពេលដែលយើងធ្វើធម្មតាគឺ8សប្តាហ៍ហើយបើសិនជាយើងចង់បានវាពីក្នុងរយៈពេល4ទៅ6សប្តាហ៍គឺថែម60ដុល្លារទៀតគឺ190ដុល្លារបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសដែលមានហើយនិងប្រទេសដែលក្រដែលប្រទេសមួយដែលក្រក្នុងចំណោមប្រទេសក្រលើលោកនេះគឺថាការធ្វើតម្លៃ passport នឹងបាទបហើយគ្នាហើយមិញហ្នឹងបងហូយ៉ាបាននិយាយចេះទៀតថាមិនមែនគ្រាន់តែតម្លៃប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារឆ្លងកាត់ឈ្មោះកណ្ដាលដោយសារមានភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងវាឡើងលឹះហ្នឹងទៀតចោះមូលហេតុអ្វីនៅពេលដែលប្រទេសយើងបញ្ជូនកម្មករទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេរហូតដល់ទៅជាផ្លូវការជាង1លានលាក់នោះមិនជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើទៅធ្វើការឲ្យបានស្រួលទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងដឹងស្រាប់អីទៅបងយើងមានគេថា migrant worker ណាមនុស្សមក
ពលករចំណាក់ស្រុក
ពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺថាមកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងច្រើនណាស់ដូចជានៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងព្រោះការងារខ្លះជនជាតិអាមេរិកកាំងមានខ្ញុំមានទាំងនឹងបងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ធ្វើទេអញ្ចឹងការងារអស់នឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើពួកកម្មករចំណាក់ស្រុកឬក៏ migrant worker ដែលមកនឹងគេយកចិត្តទុកដាក់លើពួកនឹងណាស់ណាបងគេជួយសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះចំណុចនេះគឺថាពួកនឹងគឺជាមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានដើរជឿនលឿនហើយបងអូនហូយ៉ាមិញបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹង2លាននាក់ភូមានឹងប្រហែលជា5លាននាក់ថៃឡាវនឹងប្រហែលជា1លាននាក់8លាននាក់ហេតុអីក៏យើងប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេដើរជឿនលឿនហ្នឹងហើយហើយគេធ្វើបាបយើងទៀតគេមើងងាយយើងទៀតខ្ញុំអត់យល់មូលហេតុហ្នឹង
ត
ើការដែលធ្វើបាបនឹងធ្វើបាបជាទូទៅអញ្ចឹងធ្វើបាបពលករចំណាក់ស្រុកទាំងថៃទាំងឡាវទាំងភូមាអញ្ចឹងឬមួយក៏ធ្វើបាបទឹកខ្មែរទេដែលប្អូនចុះជាប់ការងារនេះ
បាទអរគុណច្រើនបងតាមពិតប្រទេសកូដៅគេមិនខ្វល់អំពីការគោរពសិទ្ធិអីទេមិនថាពលករខ្មែរឬពលករភូមាឡាវអីទេតើតើក្នុងប្រទេសដែលមានភាពអន់ថយជាងថៃហ្នឹងណាតែងតែទទួលការរងនៃការគៀបសង្កត់កេងប្រវ័ញ្ចប៉ុន្តែដោយឡែកដូចជាហ្វីលីពីនក៏ជាប្រទេសមួយនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមើលអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ្វីលីពីនគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់គេហើយប្រទេសហ្វីលីពីនគេបានអនុវត្តគេហៅ ethical recruitment process ដំណើរការនៃការចេះរៀបកប់ដោយក្រមសីលធម៌ហ្នឹងគឺពលរដ្ឋគេហ្នឹងមិនត្រូវចំណាយលុយទៅលើការចំណាយផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើត្រូវការកម្លាំងពលកម្មរបស់គេអ្នកឯងត្រូវយកទៅប៉ុន្តែការចំណាយធ្វើដំណើរអីផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងគឺជាបន្ទុករបស់តកែហើយអញ្ចឹងទៅដូចជាខ្មែរដូចជាឡាវភូមាអីនេះគឺស្ថានភាពនៃការរស់នៅมันខុសគ្នាទេស្តៀងគ្នាដោយសារអីដោយសារតែมันមានការតាមដានចំពោះការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសកូដៅតាតាគេបានគោរពសិទ្ធិការងារដែលអត់គេបានគោរពសិទ្ធិច្បាប់ក៏គេបានគោរពច្បាប់ការងារដែលអត់ដូចដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជាចំណុចខ្វះចន្លោះតកែហ្នឹងគឺមានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងពេលខ្លះក៏រងគ្រោះអំពីការរងអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងជាដើមចំពោះពលករខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបើតាមរបាយការណ៍ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញគឺខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់អសីសេរីគឺធ្លាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដងដែលរាយការណ៍ថា7អ្នកក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹងគឺរងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហើយនឹងការធ្វើបាបផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថា 70% មិនទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមិនទទួលបានការឲ្យតម្លៃអីជាដើមអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមនឹងទៀតក៏មានអ្នកខ្លះរហូតដល់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរអីជាដើមអញ្ចឹងជាពិសេសក្នុងវិស័យសំណង់ហើយនិងវិស័យនេសាទនិងកសិកម្មបងបាទ
បងមកដល់ចំណុចនេះរឿងការខ្ញុំចង់ងាកត្រឡប់ថយក្រោយវិញបន្តិចតើតោងរឿងការស្មុកស្មាញរឿងការធ្វើបាបចងកម្មចងពៀនឹងណាយើងបានលើដំណឹងពីកម្មករចំណាក់ស្រុករបស់យើងនឹងទៅនឹងថាការធ្វើបាបនឹងមិនមែនមកពីគេទេគឺថាទាំងសងខាងទាំងខ្មែរយើងហើយនឹងទាំងខាងថៃមុននឹងចូលទៅថៃនឹងខាងខ្មែរយើងនឹងចម្រិតយកលុយម្សាហើយ
ហ្នឹងហើយ
ទៅដល់ខាងថៃនោះគេចម្រិតយកលុយម្សាទៀតទាំងទៅទាំងមករឿងហ្នឹងពិតយ៉ាងណាដែរអូនហុយ
បាទអរគុណច្រើនបងតាមអាយបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការមកហើយយើងទទួលបានអំពីការត្អូញត្អែរបស់ពលរដ្ឋយើងដែលលោកធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងថានៅពេលដែលធ្វើអេកសាធ្វើបិទឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងម្ដងទៀតពីចំណុចអំពី passport ណា passport ផ្លូវការហ្នឹងហៅ passport ពណ៌ក្រហមហ្នឹងវាតម្លៃ100ជាងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែមួយទៀត passport ពណ៌ខ្មៅក៏ប៉ុន្តែភាសាផ្លូវការគេហៅ passport ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមពលករគេហៅ passport កាលពីឆ្នាំ2014ថៃបានដឹកពលរដ្ឋខ្មែរយកមកចាក់ចោលនៅជេដែនច្រើនហើយកាលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកក៏គិតថាអាហ្នឹងគឺជារូបភាពមួយមិនល្អមើលអញ្ចឹងក៏ធ្វើគោលនយោបាយមួយគឺរៀបចំឲ្យមាន TD និង travel document for Cambodian overseas ហ្នឹងលិខិតធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺมันយកថ្លៃទេតម្លៃតាមស្តីប្រកាសកាលនោះគឺថាយកតែថ្លៃថតរូបថតតែ4ដុល្លារទេហើយសម្រាប់អា passport ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងអា TD ហ្នឹងมันគិតថ្លៃទេក៏តែភាពជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តខ្ញុំតែងតែលើពួកគាត់ប្រាប់ថានៅតែអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងបាទនៅតែអស់លុយ60ដុល្លាររហូតដល់100ដុល្លារអីជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាភាពស្មុគស្មាញមួយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចថាវាកើតចេញមកវាស្អីទេក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តមកឃើញពួកគាត់ត្អូញត្អែបែបហ្នឹងហើយក៏មិនដឹងថាការចំណាយហ្នឹងម៉េចអីម៉េចដែរយើងធ្លាប់បានសួរគាត់ដែរថាតើមានវិក័យប័ត្រអីអត់នៅពេលដែលបង់ប្រាក់ចំណាយទៅលើនេះទៅលើនោះអីជាដើមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ការធ្វើចំណាក់សុខមិនមែនតែរឿង passport ទេទី1តែ passport ទី2គាត់ត្រូវពិនិត្យសុខភាពហើយពិនិត្យសុខភាពក៏ប្រើលុយហើយគាត់បើរៀបចំ ស្នើសុំវីសាទៅធ្វើការកាងារទៅធ្វើការហ្នឹងក៏អស់លុយស្នើសុំនៅប័ណ្ណពលករយើងហៅ OCWC ហ្នឹង Overseas Card of Cambodia Worker ហ្នឹងវាខ្ទង់$10ទៀតអញ្ចឹងវាច្រើនចំណាយច្រើនហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លះក៏គាត់អត់ទុកចិត្តចំពោះ Recruitment Agency អ្នកជ្រើសរើសហ្នឹងឬមួយ Broker ដែលទៅផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់ឱកាសការងារហ្នឹងគាត់ក៏មិនទុកចិត្តណាមួយគាត់នៅតាមខេត្តជ័យដែនមួយចំនួនគាត់អត់ចង់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនៃការដាក់ពាក្យតាមក្រុមហ៊ុនឬមួយចំណាយតាមបែបហ្នឹងដោយសារតែគាត់មានលុយអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់គ្នាគាត់តែងតែទៅតាមគ្នាតាមជ័យដែនហ្នឹងទៅអាហ្នឹងហើយជាបញ្ហាស្មុគស្មាញសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលលោកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទ
អូយ៉ាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះមួយតើវាពាក់ព័ន្ធវាតកតងគ្នាទេចំណុចត្រង់ថាជាស្ថិតិផ្លូវការមានន័យថាមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមានពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរមកដុំមកលៀន300,000នាក់នៅធ្វើការប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែក្រៅផ្លូវការទៅវិញថាមានរហូតដល់តែ200,000ជាងតើវាតកតងគ្នាក្នុងការពិបាកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនពិបាកសុំកដាស់ទេបានជាមានពលករចំណាក់ស្រុកដែលមិនឋិតនៅក្នុងស្ថិតិផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដែលខកគ្នារហូតដល់ជាម្ដុំម្លៀនជាងនេះ
អរគុណច្រើនបងចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរកាលពីដើមទីហ្មងពី10ឆ្នាំជាងមុនអីចឹងគាត់ចំណាក់ស្រុកតាមគ្នាឧទាហរណ៍អ្នកខេត្តបាត់ដំបងទីមិនជេដល់មិនជេសៀមរាបប៉ៃលិនអីហ្នឹងគាត់មិនដែលស្គាល់ភ្នំពេញទេអញ្ចឹងគាត់នៅក្បែរហ្នឹងគាត់ស្គាល់តែប្រទេសថៃគាត់ចេញចូលលេងចូលអញ្ចឹងទៅជំនាន់ហ្នឹងมันមានការបើកលំហនៃការធ្វើប៉ាសពតអីទេហើយគាត់ក៏មិនដឹងធ្វើណាដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅច្រើនដល់ពេលទៅធ្វើការងារច្រើនរហូតដល់រອບជាងកាលជំនាន់ឆ្នាំ2014 12ដល់14ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងខ្ទង់ជាមលៀនជាងតិចតួចទេក្រៅផ្លូវការហ្នឹងទៅក៏មិនមានប៉ាសពតដែរទៅដល់ហ្នឹងបានជាថៃគេមានគំនិតមួយថាបើសិនជាជនតាវ៉ៃមកធ្វើការងារនៅស្រុកគេហើយអត់បានចុះបញ្ជីផ្លូវការគេគ្រប់គ្រងស្ថិតិអត់បានអញ្ចឹងហើយបានថៃរកចំណុចមួយគឺផ្ដល់នៅប័ណ្ណស៊ីចម្ពូប័ណ្ណស៊ីចម្ពូហ្នឹងចុះបញ្ជីនៅថៃហើយលុយហ្នឹងមានន័យថាលុយចូលរដ្ឋថៃទាំងអស់ចំណុចហ្នឹងគឺតម្លៃត្រឹមតែ1,900 baht អីទេប៉ុណ្ណឹងបានស៊ីចម្ពូហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាដល់ឆ្នាំ2014ខ្មែរយើងខ្ទង់ជា1,800,000ដែលមិនផ្លូវការស្ថិតិក្រៅផ្លូវការហ្នឹងណាហើយថៃឃើញចំនួនច្រើនពេកទៅប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាឡើងមកក៏គេហៅលៀងប្រទេសគេហ្នឹងគឺដឹកមកដល់ដឹកទាំងឡានទាំងឡានយកមកចាក់ហ្នឹងបើបងអាចដឹងព័ត៌មានហ្នឹងច្បាស់មកចាក់ច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏បង្កើតឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាថាការធ្វើប៉ាសពតដល់ឯកសារសច្ចាប័នហ្នឹងគឺបង្កើតនៅប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានធ្វើការនៅប្រទេសថៃស្រាប់ឬធ្វើនៅប្រទេសថៃឲ្យមួយផ្នែកគឺរៀបចំអាគោលនយោបាយផ្ដល់ TD ហ្នឹងអាប៉ាសពតពណ៌ខ្មៅឬ Travel Document សម្រាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមានតម្លៃទាបហ្នឹងអាហ្នឹងក្រោយមកបានគាត់ទទួលបានភាពសច្ចាប័អញ្ចឹងអាភាពសច្ចាប័ហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទបងទី1គាត់ចុះបញ្ជីនៅប្រទេសថៃតែម្ដងគេហៅ National Verification ចំនួនហ្នឹងដែលគាត់កាន់ប័ណ្ណកដាស់មួយទៅគាត់មានភាពស្គាល់ច្បាប់ធ្វើការនៅថៃហើយប្រភេទទី2គឺគាត់ប្រើ Pink Card ហ្នឹងគឺប័ណ្ណស៊ីចម្ពូហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃភាពស្គាល់ច្បាប់នៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែអាចដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅប្រទេសថៃដោយឡែកក្រោយពីឆ្នាំ2014ហ្នឹងមកដែលរដ្ឋាភិបាលលោករៀបចំអគោលនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងដាក់ពាក្យតាមក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជនហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះក៏ដាក់អ្នកខ្លះក៏មិនដាក់ក៏នៅទៅតាមផ្លូវកាត់អញ្ចឹងរហូតមកដល់ខ្ទង់ដូចឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការមួយថៃហ្នឹងគឺបង្កើតអា one stop service ហ្នឹងច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងគឺបើនៅភូមិភាគអង្កើតនៅរយងអីចឹងគាត់ទៅស្នើសុំធ្វើឯកសារប៉ាសពតពណ៌ខ្មៅហ្នឹងនៅច្រកចេញចូលតែមួយមានន័យថាគាត់ធ្វើប៉ាសពតរួចហើយវីសាក៏នៅកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងជំនាន់ហ្នឹងគេហៅ one stop service នៅប្រទេសថៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាពលករខ្មែរយើងហ្នឹងលោកអត់មានឯកសារដោយសារតែលោកទៅតាមគ្នាតរហូតរហូតអញ្ចឹងហើយរហូតមកដល់ឥឡូវបើទោះបីជាមានការធ្វើឯកសារនៅស្រុកខ្មែរដែលប្រកាសថាមានតម្លៃទាបអីចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែន ៅពេលដែលគាត់ធ្វើវាមិនអស់ទេគាត់នៅតែអស់ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ខ្ជិលធ្វើគាត់ចំណាយលុយឧទាហរណ៍គាត់តែងតែឧថារមិនតន់សងគេអស់ផងលែងឯកសារអស់ទៀតឧទាហរណ៍គាត់ចំណាយទៅលើមេខ្សលអស់20,000បាតឬ30,000បាតធ្វើការបងមលុះគេបានមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំមិនតន់អស់ផងឯកសារហ្នឹងផុតទៀតគាត់ធ្វើសារថ្មីអញ្ចឹងហើយគាត់អត់ចង់ធ្វើទេគាត់អាចថាកិច្ចហើយខ្លាចចាញ់បោកគេផងហើយរកដើម្បីតែចំណាយទៅលើឯកសារអញ្ចឹងហើយហេតុផលហ្នឹងហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកមិនសូវមានឯកសារស្របច្បាប់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនច្រើនបែបហ្នឹងបាទបង
អរគុណច្រើនទីទេហូយ៉ាដែលបានឡើងមកជជែកគ្នាក្នុងកម្មវិធី podcast របស់អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះហើយខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏សូមអរគុណទីទេហូយ៉ាហើយអរគុណលោកនាងកញ្ញាកម្មវិធីយើងចាប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ជម្រាបលាហូយ៉ាហើយនិងជម្រាបលាមិត្តអ្នកស្ដាប់